Blaðsíða 97. 43. Lögmál erðana. Eru freknur í ættinni þinni? Þótt fjölbreytileiki genanna sé óendanlega mikill, er það augljós staðreynd að sumir eiginleikar eru áberandi í tilteknum ættum og þá stundum talað ættarsvip eða ættarenginni. Freknur eru dæmi þetta. En tilteknir eiginleikar geta komið fram þótt hvorugt foreldrið sýni þá. Brúneigðir foreldrar geta til dæmis átt bláeygt barn. Skýringin liggur í því hvernig litningar foreldranna raðast saman við frjógunina. Við tiltekna samsetningu geta arfbundnir eiginleikar sem hafa ekki verið sýnilegir komið fram hjá börnunum. Lögmál erðana eru augljósust þegar hver eiginleiki ræðst bara af einu geni. Ríkjandi og víkjandi gen. Við frjógun mynda litningarnir pör og í hverju pari er einn litningur frá föðurnum og annar frá móðurinni. Það merkir að genin eru líka í pörum og hvert par kallast genasamsæta. En hvort genana í genasamsætinni ræður því hvort eiginleikin kemur fram. Sum gen virðast alltaf ráða því að eiginleikin kemur fram, jafnvel þótt að hafi bara erfst frá öðru foreldrinu. Þessi gen eru sögð ríkjandi. Freknur stafa til dæmis af ríkjandi geni. Aðrir eiginleikar eða einkenni koma því aðeins fram að genið erfist frá báðum foreldrum. Þau eru sögð víkjandi. Margir arfgengir sjúkdómar ráðast af víkjandi genum. Stundum eru bæði genin í genasamsætunni ámóta sterk og þegar svo háttar til getur barn fengið blöndu eiginleika frá báðum foreldrum. Á síðunni er ljósmynd við hana stendur. Freknur eru dæmi eiginleika sem gengur í ættir. Neðst á síðinni er skýringamynd. Á henni stendur, lesið frá vinstri til hægri. Í litningapari er einn litningur frá móður og einn frá föður. Genin eru ávallt í pörum og eitt eintak er frá hvoru foreldri. Stórt F, gen fyrir freknum, ríkjandi. Lítið F, gen fyrir engum freknum, víkjandi. Og við myndina er eftirfarandi myndatexti. Ríkjandi gen eru oft táknuð með stórum bókstaf, víkjandi gen með litlum.